wonazikiza ebiwonko byebijjudde mu kkubo. Kano magwa n'amafumu byonna binnidiridde, era Setaani Yesu anta antisa Jesus.